bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Biblia este cu siguranță o carte fascinantă. În România, aceasta este într-adevăr o colecție de scrieri foarte celebră, dar extrem de puțin studiată. Ne-o cumpărăm, o dăm cadou, o ținem la vedere în case, o ștergem de praf, o păstrăm ca talisman, o lăudăm sau dăm cu ea de pământ la propriu ori la figurat, extragem pasaje, creăm mituri pe marginea ei. Ceea ce nu se prea întâmplă, dar ar fi benefic, ar fi ca ea să fie descoperită sau redescoperită, să fie citită măcar o dată, să-i fie acordată puțină atenție. S-ar putea ca în felul acesta să aveți parte de întâlnirea vieții dumneavoastră. Și chiar și pentru cei sceptici din punct de vedere religios, Biblia are ceva de oferit în fiecare zi. De aceea mi-am propus ca astăzi să încerc să expun câteva dintre lucrurile care mi se par frumoase, fascinante în Scriptură. Dar mai întâi, cuvântul Biblie. De unde vine el? Din grecescul Biblo. Acest cuvânt a suferit de-a lungul timpului mai multe transformări. Inițial, el desemna foile de papirus pe care scriau anticii. Și poate că nu este deloc o coincidență faptul că Biblos se numea și orașul fenician care, începând cu secolul al VI-lea înainte de Hristos, a avut supremația pe coasta mediterană a comerțului cu papirus între Egipt și lumea greacă. Cum aceste foi de papirus au fost utilizate ca suport material pentru transcrierea scripturilor, forma de singular, biblion, a fost tot mai mult folosită de Septuaginta, traducerea grecească a Vechiului Testament, cu referire la Cartea Legii, la Cartea lui Moise, la Cărțile Sfinte sau cele sacre. Prin urmare, termenul biblos a ajuns să desemneze mai mult decât suportul pe care se scria, adică tocmai conținutul scripturii. În primul secol s-a folosit forma de plural a termenului, bibloi, prin aceasta făcându-se referire la toate cărțile Vechiului Testament, așa cum face de pildă și Iosefus Flavius în lucrarea sa Antichitățile Evreilor. Forma de singular, biblion, nu mai era folosită decât atunci când se făcea trimitere doar la o singură carte a Vechiului Testament. În cele din urmă, în secolul al II-lea, termenul Biblia a fost folosit de către părinții bisericii, Clement din Alexandria, Origen și așa mai departe, pentru a se referi la toate scrierile Vechiului și Noului Testament. Acest din urmă sens este cel pe care tradiția l-a păstrat până în prezent. Biblia se remarcă în primul rând prin înțelepciunea deosebită a unora dintre pasajele conținute. De altfel, o parte din pasajele din Biblie au fost preluate și reluate de popoare an la rând. Unele au intrat în folclorul multor popoare, pierzându-li se urma. Au fost asimilate cumva. și este grozav să le redescoperi și poate uneori să le vezi în varianta lor originală. Vreau să punctez doar o parte dintre pasajele Bibliei care au intrat în folclorul popoarelor de-a lungul vremii. În unele cazuri este vorba de expresii care au devenit foarte celebre. S-a și uitat ce au însemnat inițial, iar textul biblic poate fi foarte util în acest sens. De la Ana la Caiafa e o expresie eminamente biblică, la fel vârsta matusalemică. Expresia țapi spășitor, despre care am vorbit săptămâna trecută, este atât de celebră și atât de puțini oameni știu ce este de fapt acest țap. Multe cuvinte au intrat în limbajul comun pe calea Bibliei. Astfel, fariseu a devenit sinonim cu fățarnic. De aici avem și sintagma comportament fariseic. Iuda a devenit un simbol pentru trădare. Expresia latină ecce homo e familiară multora. Să-ți porți crucea e o altă expresie preluată din Biblie, dar sensul ei a fost ulterior denaturat. Să te speli pe mâini pentru o vină amintește de comportamentul lui Pilat. Să dai orzul pe gâște aduce aminte de Iisus care avertizează în legătură cu aruncatul mărgăritarelor la porci, iar gard vopsit are cam același sens cu morminte văruite. Cuvântul talent este iarăși de origine biblică în totalitate. Talent e o variantă latinizată de la talent, unitate de măsură despre care vorbește Iisus în parabola talanților, și lista poate continua. Dar aș vrea să dau acum câteva exemple de mici propoziții din discursurile lui Iisus, care au fost preluate în folclor de-a lungul vremii sub forma unor proverbe. Nimeni nu e profet în țara lui, nu știe stânga ce face dreapta, vede paiul din ochiul altuia și nu vede bârna din ochiul său, pomul se cunoaște după fructe, omul după fapte, întoarce și celălalt obraz, cine scoate sabia de sabie va pieri. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Acesta este un proverb foarte celebru, care totuși răstălmăcește puțin una din învățăturile lui Iisus. Diferența e ușor sesizabilă și importantă. Iisus a spus, de fapt, că tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În prima variantă, ești practic îndemnat să fii doar cu minte. În textul original, însă, ești îndemnat la acțiune. Ești îndemnat să faci tot ceea ce ai dorit să-ți facă alții ție, să îi tratezi așa cum ai dori să fii tratat. Iisus continuă precizând că la asta se reduce toată legea iubirii creștine. Cine seamănă vânt, culege furtună. Acest pasaj apare prima dată în scrierile profetului Osea în Vechiul Testament. Acesta descrie practic în acest pasaj comportamentul izraeliților care au ales să se închine la idol părăsindu-l pe Dumnezeu și au ajuns ulterior să suporte niște consecințe nedorite, respectiv popoarele spre ale căror zeități au mers, i-au cucerit și dus în robie. Acesta este pasajul original, fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. În Noul Testament, această sintagmă este reluată în scrisoarea trimisă de Pavel comunității creștine din Galația. Aceasta este forma completă a pasajului. Citez: ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera în firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Nu face ce face popa, fă ce zice popa. Acest proverb, foarte cunoscut și aplicat, este de asemenea o reiterare a unei propoziții rostite de Iisus. Iisus s-a referit inițial la farisei, care reprezentau o grupare de evrei reformatori ce predicau întoarcerea la textul Scripturii și militau pentru o mai multă dedicare față de Dumnezeu. De multe ori nu reușeau însă să pună în practică învățăturile predate. Iisus remarca așadar corectitudinea mesajelor lor, dar și lipsa de concordanță între învățături și fapte. Acesta este pasajul original complet. Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ce-i zic, dar nu fac. Am încheiat citatul. O parte din proverbele românești și-au originea în Cartea de Proverbe a Vechiului Testament, o carte scrisă în mare parte de Solomon, numită simplu Proverbe, prin care autorii caută să înșire o serie de principii sănătoase în a trăi o viață înțeleaptă. Redau câteva dintre aceste proverbe și modul în care au fost preluate în folclorul românesc. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Acest proverb este unul mai vechi, venit pe filieră romană, Sitacuises Philosophus Mansises. În Biblie îl regăsim sub forma aceasta. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea. În Biblie îl regăsim sub forma aceasta. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Sau, cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o. Prietenul la nevoie se cunoaște. În Biblie regăsim acest proverb formulat astfel. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Prostul nu se lasă până când nu spune tot ce știe. Proverbul evreiesc suna în felul următor. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. În proverbele lui Solomon, lenea este unul dintre subiectele abordate foarte des. Lenea a reprezentat o temă predilectă de discuție și de maxime și în mediul rural. Iată o paralelă de acest tip. Cine se ia cu lenevia, pierde și suta și mia. E o variantă românească pentru proverbul evreiesc, cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. De altfel, proverbele din Biblie despre lene par a sta chiar la baza creării fabulei Greierele și Furnica. Solomon e cel care indică pentru prima oară furnica drept etalon de hărnicie. Citez, du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te, ea nu are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin. Să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț, ca un om înarmat. Am încheiat citatul. Un alt pasaj din Biblie care a stat la baza creării unei alte opere de artă valoroasă este cel în care Iisus vorbește despre doi oameni care construiesc două case. Unul construiește pe nisip, în grabă, altul alege varianta mai dificilă fiind înțelept și își face fundația pe stâncă. Ambele case par la fel, dar vine o furtună. Prima e spulberată, în timp ce a doua rămâne în picioare. Iisus vrea să sublinieze aici că dacă doar îi ascultăm cuvintele, suntem precum o casă construită pe nisip. Fără a dori să duc discuția în derizoriu, ci doar făcând o aplicație mai potrivită pentru copii, această parabolă pare a constitui și baza poveștii cu cei trei purceluși, în care fiecare construiește o casă, dar în mod diferit, și atunci când vine lupul, sau vulpea în funcție de versiune, va rămâne în picioare doar casa construită cu înțelepciune din cărămizi. Sunt câteva expresii foarte celebre și utilizate astăzi la scară largă și vreau să le trec pe scurt în revistă, fiindcă mai devreme le-am menționat. Încep cu vârsta matusalemică. Matusalem sau Metusala era în Biblie copilul lui Enoch și bunicul lui Noe. Textul din Geneza subliniază că este omul care a trăit cel mai mult în toată istoria. Vârsta la care a ajuns este de 969 de ani. Așa s-a ajuns ca orice vârstă foarte înaintată să fie numită vârstă matusalemică. Să-ți pui cenușă în cap. Acesta era un vechi obicei al evreilor foarte prezent în Biblie. Când cineva era foarte întristat, se îmbrăca în haine din material urât, neconfortabil, respectiv saci, după ce își rupea vechile haine și ulterior își presăra pe cap țărână sau cenușă. Acest obicei apare de fiecare dată când evreii postesc. E cumva un simbol care transmite ideea că omul admite distanța dintre el și Dumnezeu. Suntem mici, doar praf și cenușă, iar El e mare, e Dumnezeu și îl recunoaștem. Postul la evrei e însoțit de multe ori și de mărturisirea păcatelor, astfel s-a ajuns ca a-ți pune cenușă în cap să însemne a se căi, a admite o greșeală. De la Ana la Caiafa înseamnă astăzi să tot tărăgănesc ceva, să porți pe cineva dintr-un loc în altul. Ana și Caiafa erau liderii religioși în perioada în care Iisus a fost condamnat la crucificare. Caiafa era figura cea mai importantă din punct de vedere religios în acel an, fiind mare preot. Ana era socrul său și fostul mare preot. Se presupune că ar fi fost dus întâi la Ana pentru a fi purtat printr-o zonă mai puțin circulată. S-a considerat probabil că Ana este mai capabilă în a găsi o vină în proaspătul arestat. Cazul a fost unul abuziv. Iisus nu a fost arestat cu un motiv. Motivul a fost căutat de Ana și de Caiafa noaptea târziu, iar un proces oficial a avut loc dimineața la prima oră, când Sinedriul îl acuza pe Iisus de blasfemie. Cazul va fi ulterior înmânat autorității romane pentru că aceasta putea pune în practică o eventuală condamnare la moarte. Este interesant că autoritățile romane nu au emis niciun verdict în acest caz. Practic l-au condamnat pe Iisus pentru nimic. Pilat spune oficial că nu-l condamnă pentru nimic, dar îl dă la moarte și pune ostașii să noteze că vina consta în faptul că s-a numit pe sine regele iudeilor. Expresia de la Ana la Caiafa mai desemnează astăzi și birocrația excesivă. În cazul prezentat în Biblie, Iisus nu a fost purtat nici de cum dintr-un loc în altul din motive birocratice.
Thank you.
poartă spre artă.
Și în speranța că mai beneficiez de încă 5 minute de atenție din partea dumneavoastră, vreau să semnalez astăzi o carte foarte interesantă situată pe o orbită din universul acestei rubrici. Cartea poartă ca moto versetele de la 1 la 9 ale capitolului al 11-lea din Geneza. În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Șinear un șes și au descălecat acolo. Apoi au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem cu foc. Și au folosit cărămizi în loc de piatră, iar smoală în loc de var. Și au zis iarăși, haidem să ne facem un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă până la cer și să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe fața a tot pământul. Atunci s-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul, iată, toți sunt de un neam și o limbă și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Haidem dar să ne pogorâm și să amestecăm limbile lor ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Și i-a împrăștiat Domnul de acolo în tot pământul și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a amestecat Domnul limbile a tot pământul și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Autorul cărții care a folosit ca moto acest pasaj din Biblie este Paul Zumthor, iar cartea se numește Babel sau Nedesăvârșirea. Paul Zumthor se întreabă în esență de-a lungul paginilor cărții sale, scrisă în 1994, ce semnificație are acest mit cu două direcții de bătaie, înmulțirea limbilor și împrăștierea oamenilor pe pământ. Istoria turnului, scrie autorul, înțeleasă literal, va fi până la începutul timpurilor moderne un obiect de studiu central și privilegiat, de reflecție și de ipoteze pentru orice învățat filozof sau teolog ce își pune întrebări în legătură cu limbajul, și nu numai pentru cărturari, ci și pentru artiști. Autorul urmărește, printre altele, și ilustrarea acestui mit și a acestei teme a turnului Babel în pictură, în literatură, în muzică și chiar în sculptură. În Florența renascentistă îl picta Benozzo Gozzoli. În Olanda, între 1500 și 1600, numai puțin de 6 pictori, dintre care merită amintiți Gerhard Harenbout, Martin von Falkenborg și mai ales marele Peter Bruegel, care a lăsat două variante diferite. Dintre cei mai apropiați de noi trebuie amintit Gustave Doré. În literatură nu pot fi uitați Brunetto Latini, profesorul lui Dante, și Dante însuși, care pomenește de turnul unde s-au amestecat limbile și în infernul, și în purgatoriul, și în paradisul. Victor Hugo comentează liric mitul în poemul său Legenda secolelor. Kafka îl prelucrează și el de-a lungul întregii sale opere, prins cum era între germană, cehă, ebraică și idiș. În Franța, marele roman al lui Elias Canetti, Orbirea, a apărut sub titlul Turnul Babel. Poetul Pierre Emmanuel a scris în 1951 o epopee, Babel, iar celebrul filolog american de origine franceză, George Steiner, și-a intitulat După Babel, marea sa lucrare despre traducere. În muzică, Anton Rubinstein a compus un oratoriu intitulat Babel, transformat în operă în 1872. Oratorii cu acest titlu au compus și Cezar Franck și René Barbier, iar Igor Stravinsky o cantată. Cum vedem, tema turnului Babel a fascinat. De ce? Să căutăm un răspuns în cartea lui Paul Zumthor. Misterul se află în origine, pe care toți am uitat-o. A existat, căci nu se putea altfel, o primă limbă. Limba începuturilor noastre a fost desăvârșită fiecare dintre cele ce au urmat, nereproducând în cazul cel mai bun decât în parte trăsăturile ei. Am încheiat citatul. Mitul turnului Babel emană adâncă nostalgia a speciei umane către omogenitatea vorbirii, către unanimitatea comprehensiunii, către buna înțelegere. Dar poftim despre ce mi-am găsit eu să vorbesc în Babilonia care e în jurul nostru. Ziua bună, guten jour, dobrý giorno, good tag, bona afternoon și să ne reîntâlnim cu bine în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție!